сега посрещам втория гост в днешното ни предаване. Стефан Манов, един активен български гражданин, който макар и да работи и живее зад граница, сигурна съм, следи далеч по-зорко от мнозина българи тук в страната, онова, което се случва в България, онова, което гласуват депутатите. Честита Коледа и честит имен ден на патерица. Вчера беше Стефанов ден.
Благодаря
ти. Здрав ти и всички, които празнуваха този хубав празник.
Благодаря ти, Явка. Добър ден на теб и на слушателите на Дарик.
Млади българи, които учат в чужбина, протестираха преди два дни тук в София. Така, протеста, мотото на протеста им беше «Идваме да ви свалим». Един протест, който обединиха сили с раннобудните студенти. Едва ли всички наши сънародници зад граница приемат еднозначно събитията през тази отиваща си 2013 година, но пък все пак как изглежда тя през погледа на българин отвън?
Това, за което спомена, това събитие от вчера, показва нещо, което ние българите от чужбина твърдим отдавна. Географската отдалеченост не обуславя отдалеченост от проблемите на нацията. Нацията в днешния глобализиран свят не свършва на границата, на гранично пропусквателния пункт. Тя е там, където хората се чувстват свързани с нея. И тази активност гражданска на българите от чужбина беше през цялата година. Още на изборите май месец бяхме много активни по организиране на изборния процес в страните от Европа.
После на протестите.
Това не е спирало чрез социалните мрежи, чрез интернет, сателитни телевизии. Днес ставащото страната за този, който има интерес, лесно се следи, а и лесно се участва в ставащото, макар и дистанционно.
Започнахме от българите зад граница. Имахте преди празниците, преди Коледа, срещи с вице-президента Маргарита Попова, с председателя на Народното събрание, ако не греша, Михаил Миков, тъкмо по темата българи зад граница. Там се чака отдавна една национална стратегия, един работещ национален орган. Има ли стъпки напред или както всичко друго, така изоставаме в доста сфери от това, което пожелаваме, искаме, но политиците се не му намират времето в дневния си ред.
Така е. Темата за българите в чужбина, и с теб сме разговаряли преди това, едва ли е първостепенна и приоритетна за българските политици, а и не би било нормално да е такава. Все пак ставащото в страната е първостепенната им грижа и поне така трябва да бъде. Но това не значи, че спецификата на нашата голяма диаспора извън страната, която е над 1 милион български граждани, в огромната си част напуснали последните няколко години, т.е. все още свързани изключително силно с страната, говорихме и за гражданската активност, това е един уникален шанс за България да има една такава група от активни хора, които могат да бъдат и посланници на българската култура, на българското в посвета. Т.е. зависи единствено от държавата дали тези хора ще останат в националната орбита и техните поколения ще продължават да бъдат българи или не. Затова въпросът за стратегията за българите в чужбина, макар и не приоритетен, е важен. И уви, през последните 20 години темата всеки път с всяко ново правителство едва ли не започва от нулата, някакси няма приемственост или обратно има и хаотичност. За срещата, за която стана дума, така за моя изненада, вице-президента госпожа Попова успя да извърши един такъв пренос, един такъв преход между предишното правителство, предишното мнозинство и сегашното мнозинство, така че
да не почваме
отново от нулата.
Да бъде продължено като разговори.
Това, което до сега се разговаряше, да може на него да се стъпи и да се награжда. Има някакви индикации, че има желание за решаване на тези въпроси, но нека видим следващите месеци какво ще стане. Аз съм отдавна престанал да бъда наивен оптимист.
Предишния час говорихме за монополите, една от темите, които беляза тази година с протестите срещу сметките за ток. Изборните правила, обаче чакания, изборен кодекс, като че ли те поизостанаха, не останаха толкова на заден план, заглушени от ехото на протеста, от политическата какафония и партийните страсти. Но сякаш загубихме и ние българите траен интерес към промяната на системата или просто не вярваме, че чрез избори можем да я прекроим политическата система. Как ти се струва?
Уви, това, което описваш като процеси в обществото, са факти, и то неприятен факт, защото едно демократично общество, когато загуби вяра в това, че чрез единствения демократичен инструмент, а именно избора, може да промени съдбата си или най-малкото да преуреди държавата си, то става страшно. Действително права си, че първото искане след силните протести в началото на лятото, след тази нещастно назначение на Пеевски и пришпорената му оставка, беше нов изборен кодекс. Хората на улицата скандираха: искаме нов изборен кодекс. Оставка, дата за предсрочни избори, но нов изборен кодекс. Защото действително на последните избори на май 2013 предсрочните се видя, че със сегашните правила трудно се постига онзи стандарт на демократични избори, към който България е длъжна да се придържа като член на Европейския съюз.
Отвъд това, загубиха избирателите доверие в това, че от гласа им зависи
точно
нещо.
Точно така. Връщането на доверието към изборите е най-ключовия момент, когато говорим за промяна по мирен път, а именно чрез избирателните урни. В този смисъл, подготовката на новия проект за изборен кодекс беше ключов момент. Той някак си беше изместен малко в страни от обществения интерес, но днес разполагаме на масата с един проект вече, законопроект, внесен официално в парламента.
От левицата. Но мнозина пък казва, че от ДПС ще зависи какво в крайна сметка ще излезе отпечатано в Държавен вестник, си реч какъв ще е окончателният вид на кодекса. Те първа предстоят тежки дебати по вида му.
Това е несъмнено така. В момента парламентарните мнозинства, говоря в множествено число, могат да бъдат и динамични, и тематични, и по интереси, по кръжоци и клубове. Видяхме го и с други теми. Важното обаче да не прибързваме в категоризирането, в оценките на въпросния кодекс, който е на масата, без внимателно да го проучим. И без внимателно да сравним, защото имаме уникалния шанс за последните 4 години два кодекса да бъдат написани, един приет, един на масата сега, проект, през което време имаше изключителна активност от сериозните неправителствени организации с експертиза в тази област. И когато днес трябва да оценяваме този кодекс, трябва да излезем абсолютно от противопоставането, което е мнозинство БСП, ДПС, улица, която иска оставка, добрите, лошите. Трябва обективно да прочетем текстовете на кодекса през призмата на това, което неправителствените организации са предлагали през тези години. Случило ли се е то в този проект или не се е случило? Защото отвъд това, кой е подписал този проект, ти правилно посочи, че днес ще предстоят тежки дебати. И именно в този тежък дебат обществото може да натежи в посока на приемане на един
лошото е, че
по-честен
изборен кодекс. Общество като че ли му писна отговорене за изборни правила. Такова е моето усещане, да не огреша. И като че ли българина изключва от съзнанието си това, отказва да влезе в детайлите по обективни причини. Самата изборна тематика е на моменти доста по-сложна. И това обрича като че ли обществото да не бъде част от дебат, когато се гласува в пленарна зала. А да дебатираме вече публикуваното едва ли не, което ще излезе, дай Боже пък на време, защото евроизборите чукат на вратата.
Да, това е един друг въпрос, че
сроковете... Аз не знам доколко ще успеем да го... Ще успеят депутатите да го приемат.
Сроковете са изключително къси. Евроизборите са на 25 май. Едни избори се подготвят 2 месеца. Тоест, ако кодекса не е приет до началото на март, не е възможно евроизборите да бъдат проведени по него. По простата причина, че може би тук да влезем в конкретиката, се предлага доста съществени промени в някои ключови елементи на изборния процес, като почнем от там, че се предлага нова по вида си Централна избирателна комисия, която ще е професионална, не съставена на партиен принцип, а доколкото е възможно в нашето общество нещо да не е на партиен принцип, би трябвало да бъде избрана след широко обсъждане на кандидатурите сред хора с
това ще ни вкара специална проблем.
Подготовка професионална. Дава се изключително силен акцент върху откритостта и отчетността на такава институция. Един от основните проблеми на работа на през последните години, подкопаваш доверието в изборния процес, е пълната затвореност и непрозрачност на бастиона ЦИК. На последните избори се направи опит с интернет предаване на заседанията, но техните протоколи, например, се публикуват с 2 месеца закъснение, а архив на онлайн видеозаписи нямаше. Невъзможността да се обжалват решенията на ЦИК или поне не всички по съдебен ред също създава усещане за несправедливост. Там каквото решат и оттам няма Господ на тях. Само Господ е на тях, няма друга власт, която съдебна да контролира. Ето това се променя в кодекса, това ми струва съществено нещо. Силно искане беше на хората...
За мажоритарен елемент.
Мажоритарен елемент не е предвиден в проекта за кодекс. Аз лично, моето мнение като на наблюдател на изборните процеси в България, но и във Франция, където е една от двете мажоритарни системи в Европа, другата, знаете, е във Великобритания, съм противник на мажоритарния вот. Това е много дълга тема, не бих искал да влизам в детайли, но в български условия това само ще укрепи местната феодална олигархия, която чрез купуване или заплаха или електорален клиентелизъм ще бъде избрана на място на партийните кандидати. Това днес се случва с кметовете по Черноморието. Ако погледнем какво става на общински избори в апетитните общини, като Приморско, Созопол и други, където беше бастисана българската природа в абсолютно съучастие на подставени кметове и местни олигархични кръгове и други мафиотски структури. Ако искаме така да бъде държавата, тя и сега не е за хвалба в някои отношения, но важен елемент беше за възможност улицата, това тенденция, която всички политически анализатори наблюдават, че тези протестни движения не се олицетвориха с съществуващи партии
и не създадоха за сега партия.
Поне за сега, или плахите опити, които са, се посрещат доста критично сред самите протестиращи. Има дълги дебати по Фейсбук, групите.
Трябва ли улицата да стане партия или не?
Едно от основните искания беше възможност за облекчена регистрация на независими кандидати.
Каквито все не можем да дочакаме и да доживеем.
Това е малка химера, аз лично не вярвам в независимите кандидати като инструмент за промяна на статуквото, но да допуснем, че в тях има някакъв положителен елемент. Ето, например, в проекта за кодекс, който е на масата, се облекчиха коренно, съществено условията за регистриране на независим кандидат.
Значи, ако остане в този вид.
Ако остане в този вид. Ще има депозит само от 100 лева и ще се изискват само 1% от избирателите в съответния район като подписи подкрепи, като максимум е 1000 души. В момента текста е 7000 лева и 5000 подписа. Тоест, виждаме как нещата сериозно се облечиха. Тоест, утре, ако има действително хора, които
искат
да бъдат независими кандидати, те ще могат да го направят и това може би ще разбута политическото статукво. Друго нещо много важно.
Аз ти предлагам тук да завършим с независимите, защото ще идват новини, ще продължим разговора си след тях, когато ще си говорим и за други приятни, надявам се, теми. Продължава междупразничния, както го кръстих аз, следобеден блок на Дарик в днешния съботен ден. С Стефан Манов ще продължим разговора ни в студиото. Преди новините разговаряхме за ситуацията в страната, за изборните правила, за нагласите на българите. Да кажем още няколко думи по изборния кодекс. Ще се ограничим не за друго, защото тепърва наистина ще предстоят детайли в тези важни иначе дебати за правилата, по които се очаква да гласуваме ние българите и на евроизборите, и на неизвестно кога следващите парламентарни избори в България. Активната регистрация, това е залегнало в проекта на изборен кодекс, внесен от левицата. Ще изчисти ли това реално мъртвите души от изборните списъци? И в действителност няма ли да затурмози повече процедурата, отколкото проблеми би решила подобна стъпка? Това означава всеки, който желая да го обясним с думи прости, да участва в избори, предварително да заяви това свое участие. В противен случай не би могъл да гласува.
Това е класическата дефиниция на активна регистрация. Това, което се предлага днес в изборния кодекс, чрез една разпоредба в параграф 10 на преходните и заключителни разпоредби, не е активна регистрация. Предложението е следното. След провеждане на първите избори, след приемане на кодекса, това ще са евроизборите, се взимат всички гласували в този изборен ден и въз основа на тези записи, на гласувалите на евроизборите, се съставят избирателните списъци за последващите избори. Като, за да не бъде никой лишен от избирателно право,
ако не е гласувал,
ако не е гласувал на евроизборите, тъй като все пак изборите е право, а не задължение, те, слава Богу, все още не са задължителни в България, каквито екзотични идеи се пускат. Тоест всеки, който не е гласувал през май, а желая да гласува на последващи избори, ще бъде дописан в изборния ден свободно в секцията му по постоянен адрес. Тоест, не само, че няма да спрем възможността за злоупотреба в изборния ден с записи в избирателните списъци, ми се откриват широко вратите, защото какво значи да можем да дописваме неограничено хора в изборния ден? Ми там всеки може да напише някакви три имена и някакво фалшиво ЕГН и да го разпише.
Практиката до тук е показвала, че това е един от начините да се фалшифицира.
Нещо повече. Венецианската комисия, която е публикувала преди доста време кодекса на добрите изборни практики, това е комисия на съвета на Европа,
с която ние все си мерим часовника законодателно.
Абсолютно. И която на всеки избори в страната след нейния заключителен доклад от наблюденията на изборите посочва, че и днес в България има прекалено много случаи на дописване в изборния ден, защото и сегашният изборен кодекс допуска, ако някой е изпуснат случайно списъка,
да бъде дописан.
Тя го критикува това нещо. Това е написано черно на бяло, че дописване в изборния ден не може и не бива да се прави. Тоест, ние не решаваме проблема с мъртвите души. Апропо, с тази категория всъщност се назовават българите, живеещи в чужбина.
Най-вече.
Ами, правим някаква система, която вместо да извади очи, ще изпише вежди.
Обратно. Вместо да изпише вежди, ще извади очи, да.
На фалшификаторите ще помогне, на евентуалните фалшификатори на избори. Това е лошо решение и аз се надявам да не мине. За мен по-добре е да имаме едни избирателни списъци с повече записа, отколкото пълнолетното население в страната. Тези повече записи идват от българите, живеещи в чужбина.
Които имат адрес тук?
Всеки български граждан, без значение къде живее, в страната или в чужбина, има така наречен постоянен адрес в България. Задължение му е по закона за гражданската регистрация. В деня, в който вие станете български граждани по рождение или по друг начин,
всеки си има...
и имате ЕГН, трябва да посочите адрес в страната. Ако се затрудните, нямате никакъв имот и никого не познавате, примерно някой македонец станал българин, му се зачислява служебен адрес в съответната община и така нататък. Затова има секции в Пиринска Македония с такива фантоми, които всъщност са македонци от Република Македония.
Иначе казано, това не би решило проблема. Ще следим дебатите и по тази тема и с надеждата в действителност достатъчно бързо, но не и претупвайки депутатите, претупвайки текстовете от кодекса, депутатите все пак да приемат този важен закон, защото в действителност оставащото време до най-близките избори е твърде кратко. Няма как да не те попитам за една от темите, която и събитията, които белязаха тази година, беженския поток към страната ни. Какво се случва във Франция? Там има ли приток от идващи от Сирия и региона? И защо как французите реагират на бежанците и нелегалните имигранти?
Въпросът с беженските потоци в Западна Европа беше особено остър след арабските пролети в страните от Северна Африка. Тогава, а и сега, продължават кризите, включително хуманитарни, човешки кризи с удавени тунизийци в водите на Средиземно море, опитвайки се да преминат към Лампедуза острова, така, италианския остров, най-близо до африканския бряг. Като че ли сирийския проблем е по-далеч, той географски...
Да, да.
Ние сме филтъра по земя, така да се каже.
Ние сме филтъра, ако им ги пуснем, те ще ни ги върнат.
Така е. Може би трябва да споменем все пак, така, то е съвпадение на календара, но в края на тази година Европейския съюз подписа с Турция спогодба за реадмисия на
нелегални
емигранти. Това не е без значение. Виждаме, че днес защитата на външните български граници не е само национална задача. Зад нас стои Европейския съюз и решението на редица български проблеми минават през българското членство в Европейския съюз. Това го казвам като скоба, че интереса на България към ставащото в Европа не трябва да е слаб. И така, 5-6 месеца по-рано призовавам българските граждани на изборите на 25 май, евроизборите, да се заинтересуват от ставащото и да отидат да гласуват, защото това определя съдбите на Европа и на България за следващите няколко години. Но ако се върна на проблема с бежанците...
Отключват ли те като брой, като присъствие, като престъпност, всичко друго, така напрежение и допълнително вдигане на градуса на националистическите...
Безспорно.
Това, което тук се случи.
И притока на традиционните бежанци от Африка, но и след присъединяването на България и Румъния, а и преди това на страните от Източна Европа и така новата работна ръка, която по някакъв начин идва на френския пазар на труда, създава невероятни напрежения, които се експлоатират от крайно националистическите партии, в случая на Франция, Националния фронт на Люпен, сега дъщерята.
Те са част най от тази голяма коалиция, която се готви за евроизборите, където са, така, сериозни заявки имат за присъствие в следващия Европарламент.
Крайно обезпокоителни социологически проучвания дават дори преднина за Националния фронт във Франция пред традиционната десница, което ще не бива успех за тази крайна партия. Тя се умя по един изключително интересен начин да смени електората си от носталгично настроените по-възрастни французи, живеещи с мита на френската империя, владяла половината Африка, към
По-младата
работническа класа, ако използвам този термин, които продължаващи последните 30 години деиндустриализация на Франция, загуба на работни места в индустрията, безработица и така нататък, настрои срещу Европа, срещу социалния модел и отблъсна от традиционните леви партии. И в момента парадоксът е, че Националният фронт печели основно в работнически градчета от Северна Франция, където са били мините и основното комунистическо движение на 19 век. Тоест, виждате как те експлоатират по всякакъв начин ставащото в този глобален свят и кризата икономическа, смесвайки я с емигрантския поток, пренасяйки тежестта върху тези емигранти, виновни за провала на Франция през последните 30 години, така както те е представен.
И ние тук се опитахме да обвиним бежанците за хала на българите, за начина по който живеем, част от обществото.
Аз съм силно притеснен от откровено ксенофобската риторика на редица политици, не говоря само за крайните партии националистически. Това не е от вчера, просто днес тя изплува с този бежански поток на сирийци, които дойдоха последните няколко месеца в страната, но отношението към малцинствата в България е една тлееща ксенофобска почва, в която лесно избояват популистически партии. Защото много трудно е човек да анализира един проблем в дълбочината му, много по-лесно е да се плъзне и да каже: но те са мързеливи, не могат да работят, не знаят да се интегрират, те крадат. И да се стигматизира цели групи. Естествено е по-трудно да вървиш срещу течението.
Справедливо е да кажем обаче, че и в цяла Европа това е тенденция.
Така е. Тя се подхранва от реални факти. Днес статистиката, например, на френската криминогенна ситуация, брой престъпления и така нататък, показва, че на първите две места в парижки регион, големия Париж, са престъпници от Северна Африка и от Румъния на второ място. Значи те водят челните в класациите. Това нещо се вижда и неминуемо провокира съответните реакции в обществото, които
делят ли, научиха ли се да делят българските роми от румънските или...
Не, продължаваме да вървим в комплекта. Пропорционално числата са несъизмерими, в смисъл...
Пъти повече са
румънците. Българските, аз съм се интересувал от конкретни статистики. Даже преди 2-3 дена имах случая да разговарям с аташето на Франция по въпросите на сигурността тук в София. Той ми каза, че такива статистики съществуват разделни и действително българите сме далеч надолу в класацията. Не сме водеща нация. Поне веднъж да сме горди от това, че не сме водеща нация в една област криминологенната, но официално ние сме в
комплект,
амалгама. Българите и румънците
Както ни гледат в комплекти в Великобритания, там годината започна и завърши с една доста остра антибългарска и антирумънска пропаганда. Французите в този смисъл роптаят ли срещу отварянето на трудовия пазар окончателно от 1 януари? Някой може ли да проработи някой от призивите за затягане на режима?
Струва ми се, че някак си процесите бяха разтеглени във времето, в смисъл такъв, че постепенно определени професии се отваряха. Тоест не е внезапно всички професии да бъдат отворени за българи и румънци. Вече, ако се налъжа, над 150 професии вече бяха отворени. Тоест напълно легално българите и румънците могат да упражняват определени професии във Франция. И като че ли в момента няма такъв елемент от притеснение или поне медиите не се занимават с това. Аз знаем, че в днешната демокрация често медиите определят това какво да е темата на злободневието. Някакси общата картина на нелеката икономическа ситуация във Франция доминира, високата безработица, но ключовата дата 1 януари не се изживява като някаква драма с българи и румънци. С черен хумор бих казал, драмата вече е факт, защото те от няколко години са тези статистики за престъпността. Тоест, драмата всъщност е, че българите и румънците, не можейки да работят, тези, които търсят поминък, а то е естествено човек да търси препитания за децата си, бяха в ситуацията до 1 януари да не могат да изпълняват длъжности, освен нискоквалифицирани. При което в крайна сметка ги поставя в една неравностойна ситуация.
Но няма такава нагласа и кампания, както в Великобритания. Добре, с какво да завършим? Някаква нещо позитивно ми се иска, така, подправяйки поглед към идните месеци. Идната година ти призова вече българите да са по-активни през май, когато ще избираме кой да ни представлява в Брюксел. Като държава и все пак това, което ни чака едната година, едва ли ще е по-малко леко от това, което ще изпратим тази. Оптимизъм трябва да има.
Мисля, че това, което ми се иска да стане, е да не спада обществения интерес към обществените дела, ако бих могъл да си изразя така, защото в една държава, в която обществото загуби вяра в това, че е способно да промени съдбите си...
Ако вдигне ръце,
тогава няма спасение. Естественият момент са изборите, затова казах, че евроизборите са важен етап, но в ежедневието, взимам повод от разговора, който водихте с предишния събеседник за водомерите, тази теза за малката правда, която беше толкова ценна на Тодор Живков в България, в нея има нещо рационално, защото всяка малка победа на гражданското общество срещу несправедливостта на живота, защото такива уви има, е победа за демокрацията. Така този паралел е доста смел между Живковата малка правда и победите на гражданското общество, но идеята е да кажа там, не трябва да се отказваме и трябва да сме да присъстваме в дебата със своите възможности на своето ниво, в своя блок и в своята държава, за да сме сигурни, че когато се обърнем с поглед назад, можем да кажем, направихме това, което смятахме за необходимо, за да е подреден нашия дом и нашата държава.
От твоята уста този призив звучи много автентично, защото толкова доколкото те познавам, отдаваш много енергия, емоции, много от малкото си свободно време, дори и зад граница, въпреки ангажиментите си, за да търсиш обществена правда и за да следиш онова, което се случва тук, не само на терена на народните институции, но най-вече, което е похвално. Аз наистина си пожелавам повече активни граждани и зад граница, и в страната, като теб, които ако малко се увеличи така броя на тези хора, които зорко следят под лупа действията на коя да е власт, смятам, че имаме шанс да свалим така усещането за безпътица, да погледнем с перспектива напред и да успяваме с малки стъпки.
Така е, съгласен с теб, и може би една последна дума. Ние сме много силни в науката на схемологията, се търсим някакви схеми, защо е така, ма кой седи за това, тези или онези непрофесионални организации били соросоиди. Нека по делата да съдим. С какво непрофесионалния сектор е успял да придвижи напред демокрацията в България, а не да лепим етикети и да търсим непременно някакви корисни подбуди, кой плащал и защо плащал. По делата и ще ги познаем. Затова с малко по-малко подозрителност, повече енергия и с убеденост, че все пак България е демократична държава, част от Европейския съюз, и от нас зависи да не сме задния двор и като общество, и като демокрация.
Благодаря ти. Стефан Манов ми гостува.